Tusind tak skal du have, og tak for invitationen til at være her i dag. Det er en fornøjelse at møde mennesker, der er optaget af Bibelen, af tro, af kirke, af levende menigheder. Og det er også en fornøjelse at have fået at vide, at du skal bare fortælle noget om, hvad forskningen siger. Så skal vi nok tage os af holdningerne bagefter. Sådan var det ikke helt, men det var en journalistisk stramning. Det er Henrik, der har inviteret mig for et halvt års tid siden. Det er meget tal, jeg skal fremlægge, og nu er det, står det med så små typer deroppe, at man næsten skulle tro, det var bagsiden af en kontrakt til en brugt vogn, jeg skulle til at købe. Der står det også med små typer. Men det er sådan et konglomerat, et sammensurium af fire forskellige ting, det I skal høre i dag. Jeg har været forsker på Københavns Universitet. Jeg har været 6 år på Kristi Dagblad som redaktør for tros- og kirkeemner. Jeg har haft lidt relation til Danmarks Radio, blandt andet været studier, været på et program om religionsmødet sammen med en muslim, der hedder Sherin Kankang, og har altså nu i lidt over 2 år været i Bibelselskabet også. Og det kan ikke undgå, det man laver, det smitter af og danner, former en, og jeg ved snart ikke, hvilken kasket det i virkeligheden er, jeg har på, når jeg skal tale om det, som jeg gør i dag. Jeg begynder med at referere nogle andre, det er altid sikkert, og øverst op har jeg skrevet ordet aftraditionalisering. Det er et ord, der indgår i de rapporter, som er kommet fra de såkaldte danske værdiundersøgelser, et meget stort, meget fint, meget omfattende materiale af sociologisk art, som siger en hel masse om danskernes vaner, holdninger, etiske synspunkter og altså også religiøse spørgsmål. Og nogle af de forskere, der har arbejdet med analyser af de tal, de taler om, at inden for det religiøse spektrum, der er ordet her, det er aftraditionalisering. Det er, hvad skal man sige, teorien om, hvad der ligger i tallene. De siger så også, at der sker en individualisering sted, altså det, at vi i højere og højere grad vælger selv, kan vælge selv, bliver noget andet end vores forældre, går vores egne veje osv. En anden forsker, som nogle af jer kender, professor Viggo Mortensen fra Aarhus Universitet, gik af her for ikke så lang tid siden, skrev en bog om kristendommens forvandling, hvor han talte om, at der var en patchwork-religiositet eller en patchwork-tro i Danmark, altså en blandingsreligion. Iben Krogsdal, som er religionsforsker og salmedigter og meget andet godt, har skrevet en bog, meget interessant bog, der hedder De Måske Kristne. Også som et bud på, hvordan skal vi sæt navn på, sæt ord på, find begreber for det, der foregår i dag. I kan næsten sammenligne med noget, I alle sammen kender fra nogle af de allerførste bøger i Bibelen om Adam, der bliver sat til at give dyrene navne. Og det er åbenbart noget meget menneskeligt. Måske ligger det allerede der. Vi vil gerne sætte navn på det, som vi møder. Og hvis vi ikke har set det før, hvad hedder den, spørger vi, ikke? Og noget af det første, børnene siger, er det. Hvad er det? Ikke? De vil gerne høre far og mor fortælle det. Og så er det ligesom sat i bås. Og her er en masse båse, men der kunne i virkeligheden tegnes 24 eller 25 mere af dem, hvis vi bare tager nogle af de nyeste sociologiske rapporter. Troende, men ikke religiøs, står der på forsiden af en rapport fra Kirkefondet, der kom, jeg tror det var sidste år, med en jødisk-dansk forsker, Ina Rosen og Morten Skrubeltrang, og flere andre var med til at lave den. Og så er der kommet en bog fra Københavns Universitet, Den danske religionsmodel er ved at tippe, og man forestiller sig ligesom en vippe eller en trillebør, man balancerer med, og der er et rigtig højt læs på, og man kører der og tænker, åh nej, bare den nu ikke vælter, så skal jeg samle alle stenene op, og måske er den ved at tippe, den er ikke tippet endnu. Det her blot for at give jer nogle idéer om, at det jeg skal tale om, nemlig det religiøse landskab i Danmark i dag, der er der rigtig meget på færde. Og det kan vi, tror jeg, blandt andet se ved, at der bliver sat så mange ord på, sat så mange navne på, og der er også meget debat om emnet. Jeg har forsøgt at samle nogle af navnene og nogle af tallene og nogle af analyserne i den her bog, Den tredje reformation, hvor altså hovedsynspunktet er, for at gøre en lang historie meget, meget kort, måske også for kort, at vi har bevæget os i løbet af nogle århundreder fra statskristendommen. Det er ikke det samme som folkekirken, skal jeg skynde mig at sige. Statskristendommen er nemlig den der historiske, meget tætte forbindelse, som både er det nationale, det civilreligiøse, for at bruge et udtryk, som vi lærte lige før, folk, stat, det evangeliske, lutherske, altså en monokultur, til i dag, hvor vi har fået et meget individualistisk samfund med sabbareligiositet og ofte inspiration fra Østen. Det er blevet gået fra mono til multi. Det er en historie, man ikke behøver at tage en PhD for at kunne fortælle. Det vil alle sammen, der sidder her i salen, der følger med i det religiøse Danmark, også kunne sige, der har været en udvikling. Så vi skal, om så må sige, dybere ind i sindet for at citere rytteriet fra en kendt sketch. Se, inden jeg går ind i tallene her, så vil jeg lige lave en lille hurtig meningsmåling sammen med jer. Hvor mange af jer har inden for den sidste uge brugt søgemaskinen Google til et eller andet? Inden for den sidste uge, Google. Meget interessant, næsten alle sammen. Og jeg så ikke vores norske ven. Har du været på Google? Ja, ja, ja. Ja, det er kæmpegøj. Fenomenalt. I er ikke de eneste. Det er en masse bevægelse verden over. Man behøver ikke engang invitere nogen fra Etiopien eller andre steder, fordi Google er nærmest allestedsnærværende. Det er et teologisk belastet udtryk selvfølgelig i den her sammenhæng. Men godt at tænke med, fordi så mange bruger Google. Det vil sige, at Google har fået magt, betydning som formidler af et eller andet oplysning, information og altså også tro. Og de her tal, de er så nye, at de knap nok er offentliggjort endnu. De bliver offentliggjort på en stor konference. Så nogle tager jeg også på. Det er måske nogle andre steder. Men på Københavns Universitet i 2013, altså i år, november måned, der bliver de fremlagt i deres færdige form, og efter en masse forskere arbejder med dem. Og der har man altså spurgt, hvor leder du typisk efter information om tro? Og det er et repræsentativt udsnit af danskerne, der er blevet spurgt. Og de har fået 25 muligheder, deriblandt også præsten, biblioteket, radio, fjernsyn. Men de muligheder er altså ikke rigtig med her. De fem højeste har jeg her, ud af de 25. Google, næsten 30%, leder typisk efter information der. Så faglitteratur, så Bibelen eller et andet helligskrift, gå i kirke eller et andet religiøst sted, eller tale med familie eller nære venner. Det er de fem højeste. Det har svinget lidt fra sidste gang undersøgelsen blev lavet. Det var en forsker, der hed Stig Jarbert, der stod for det. Men også dengang var det Google, der lå i toppen som det foretrukne redskab. Så Google har fået en meget stor praktisk betydning. Det her er jo ikke symbolik, det er ikke metafor. Det betyder, at hvis du vil vide noget om barnedåben eller konfirmation, eller du vil vide, hvem Gud er, eller hvorfor du tvivler eller tror, så er det Google, så mange mennesker går på for at finde svaret. Men jeg tror også, at Google er noget, der kan bruges som en form for symbol, en metafor, et billede på, hvad er det, der foregår. Nemlig i dag er der rigtig, rigtig meget på lager, og vi kan ikke overskue det alt sammen. Vi søger, det skal helst gå hurtigt, gerne 0,18 sekunder, og så bruger vi det, der virker. Og jeg tror, når I går så meget på Google, så er det, fordi I har en erfaring af, at sidst I var der fandt I det, I søgte, så I gør det også næste gang. Og tænk i øvrigt, det kan være en indskudt bemærkning, hvis det var sådan folk, der gik i kirke, de fandt det, de søgte, måske ville de komme tilbage igen lidt oftere. Se, her er også nogen, der gerne vil i hvert fald finde folk. Det er en annoncetekst fra Politikken. Det er et arrangement, der foregår den 24. september, og det har jeg selvfølgelig ikke skrevet om i bogen, men jeg har prøvet at tage nogle nyere eksempler med, bare som et tegn på, en indikation på, at det her, det er ikke låst fast med en bog, det fortsætter på livet løs. Her kan man altså komme til et arrangement om indre ro i København, foredrag, meditation. Man behøver hverken at tro på Gud eller Buddha eller sig selv for at meditere, står der lovende. Man behøver ikke at sidde i lotusstilling eller sige om med dyb basstemme eller kende de syv chakra for at mærke effekten. Nej, meditation er for alle, der ønsker at sænke stressniveauet og finde indre ro og udvikle større selvindsigt. Se, det er reklamesprog. Ikke? Så det flasker sig. Og der er en hel masse plusord, som går igen og igen og igen på annoncer. Og her er altså et computerfirma, der gerne vil sælge sådan nogle små, smarte, bærbare laptops. Og der kan man altså som salgselement se ord som skønhed, kraft, inspiration, innovation. Og så ser vi her, et supermobil liv i fuld balance. Va? Og vi griner af det nu, men det er jo altså mange kroner, de har brugt på det. Og det her var en helsidesannonce i Berlingske, i sådan et underligt højformat, som jeg ikke kunne finde ud af at få ind i PowerPoint. Men her kunne jeg få IKEA-kataloget med, det havde det rigtige format. Og der sidder en smart ung mand, og hvad laver han? Han mediterer, ja, lige præcis. Ikke? Og han sælger også tæpper for IKEA. Koster kun 299 kroner, og der er også en her. Men se, det jeg vil frem til, det er, der står noget tekst, som er noget andet og noget mere end bare noget kommercielt. Det er også en art moderne livssyn, der bliver formidlet via IKEA. Desværre udkommer IKEAs katalog nu i flere eksemplarer, end der bliver distribueret bibler verden over. Nemlig 219 millioner af de her. Og de seneste tal fra de forenede bibelselskaber sidste år, det var, at der blev distribueret 32 millioner nye bibler. Så det har, vil jeg sige, rigtig stor betydning. Og forhåbentlig bliver det ikke gemt lige så lang tid, som folk gemmer deres bibler. Og det kan være en af grundene til, at der kommer et nyt katalog hvert eneste år, og der er nogle nye varer i. Men han mediterer, og pointen er, at man kan bruge buddhismen, du talte om den nye buddhistiske åndelighed, man kan bruge buddhismens i dag stadigvæk som et plusord. Der er ikke noget, som der er med islam, som kan være et skældsord, som nogle former for kristendom også vil blive opfattet som i offentligheden. Buddhismen er stort set altid positivt, når det bliver nævnt. Ellers vil man selvfølgelig ikke bruge det som led i sin markedsføring, som vi ser her. På boghandlernes hylder er der en hel masse udgivelser, der handler om det samme. Selvudvikling, personlig religiøsitet, nogle gange blandet med buddhisme, nogle gange blandet med nogle mellemformer, hvor psykologi, nogen kender til NLP, andre coachingformer bliver blandet sammen i et mix, der så har ord som frigørelse, noget med det personlige, noget med at finde ro i en travl hverdag, selvudvikling, at de ord går på en eller anden måde igen og igen. Og så er der et lille citat, jeg ikke kunne stå for. Det er Hummel-direktøren Christian Stadil, som flere af jer sikkert kender fra TV, og så en af landets mest kendte erhvervscoaches, som har skrevet bogen Stadil og Manning personlig karma på forlaget Gyldendal, og det kender I også alle sammen, det er det største forlag, vi har herhjemme. Og så siger de undervejs bare det at give en god kop kaffe og god karma. Og her ligger en anden pointe bagved. Vi er faktisk i Danmark i rigtig, rigtig mange år blevet vant til, via den grundtvigianske bevægelse, at hverdagslivet er blevet tolket religiøst eller kirkeligt. Altså det at være noget for hinanden, eller være noget i sognet. Du behøvede ikke at tale om Jesus, men hvis du var det, så var du en del af sognelivet, og det var livet i kald og stand. Den type stille, stilfærdig hverdagskristendom, har man kunnet møde rigtig mange steder. Det, der sker nu, det er, at buddhismen på en eller anden mystisk, magisk, underforstået vis, er ved at gøre det samme, bare med buddhismen. Hvis kaffen bliver buddhistisk, ikke? Så er Buddha kommet langt ind i den danske folkementalitet. Og så er det nok værd at lægge mærke til, tror jeg. Altså en spiritualisering af hverdagslivet, som vel at mærke ikke har et kirkeligt fortegn. Altså her handler det ikke om, det er missionsk eller grundtvigsk eller noget helt tredje eller fjerde. Nej, det er en østlig spiritualisering, der finder sted. Og det skyder selvfølgelig samtidig nogle andre ord eller begreber, hvad enten en ene eller en tredje eller fjerde kristne eller kristelige observans, de glider længere ud i det almindelige menneskes opfattelse af livet. Her er Morten Clausen, Berlingske Tidende, stod det i. Han er en dansker, der sidder i New York og rådgiver erhvervsledere. Og siger der for fuld udblæsning, blev også citeret i Børsen, da det var fremme, og det er altså ikke mange måneder siden. Normalt søger vi lykken i vores forhold til andre, men lykke kommer i virkeligheden fra vores eget sind. Og jeg tager det med her som et eksempel på, hvad der også er under strømningen, nemlig at vi skal ikke søge lykken i himmelrummet eller hos Gud. Det er helt klart for ham her. Dertil går han slet ikke. Altså, den vil sige, det er hos måske en god ven eller hos konen eller andet. Men nej, der er det ikke. Det er inde i mig selv. Hvis vi leder nok ind i os selv, så kan vi finde det. Det er det mantra, som går igen og igen og igen i forskellige afskygninger. Så Google buddhismen, bare lige for at samle op på de eksempler, jeg har set af en bevægelse i tidsånden, det er i hvert fald det, jeg hævder. Google buddhismen er min måde at sætte navn på noget, jeg ser i samtiden og koble. Altså, alt er til rådighed inden for rækkevidde. Det er kæmpe store lager, som ingen kan overskue af forskellige holdninger, bøger, livsformer, forskellige guruer, præster, coaches, der siger noget. Jeg har ikke tid til at undersøge det alt sammen, fordi samtiden er kaotisk, fortravlet, krævende, overfladisk. Det går også igen og igen i bøgerne. Jeg kan ikke nå at læse de 36 bøger, der kommer hvert år fra Gyldendal i Krop og Psyke. Men jeg har sådan en pæn hylde stående derhjemme af nogle af dem, der har solgt bedst. Og det her er altså stort set alle sammen enige om. Hverdagen er stressende, kære læser. Og nu skal du så på 4 minutter eller 12 minutter, eller ved at følge en særlig teknik, opleve afstressning. Nu tager vi lige et hurtigt eksempel. Nu sidder alle sammen helt stille, så trækker jeg vejret rigtig dybt. Og puster ud. Skønt, ikke? I kunne også mærke det alle sammen. Jeg er ikke buddhist, men, og det er ikke for at karikere. Og hvis der er en buddhist, så vil han selvfølgelig bagefter komme rasende herop og sige, du forvansker og overfladisk i forhold til min dybe tro, og det er nok også. Men der er noget fysiologi og noget sundhed også. Noget helt alment menneskeligt om, hvordan kroppen fungerer, som kobler sig sammen med det spirituelle. Og der kan det blive vanskeligt at trække grænsen mellem, hvad er hvad? Hvad er teknik, og hvad er religion, og hvad er livssyn? og hvad er den organisation, der ligger bag. Så danskerne er jo faktisk ikke ved at blive sådan rigtig buddhister. Altså, det er ikke sådan, der er nok nogen, der melder sig ud af folkekirken, men det er faktisk ikke ret mange i den store sammenhæng. Og dem, der melder sig ud, de melder sig altså ikke ind over i de buddhistiske trossamfund eller foreninger, vi har. Der er i dag 27.000 medlemmer, og de fleste er altså flygtninge, indvandrere, der kommer fra andre lande. Så det er ikke sådan en-til-en, eller vil sige gammeldags konversion, altså som vi kender det fra Paulus, der pludselig på vejen til Damaskus oplever noget, og så vender om og ændrer sit liv. Det er ikke den type omvendelser eller opbrud, vi ser. Det er mere netværksorienteret. Man ser lidt, oplever lidt, kobler det sammen i sin egen boks, og udvikler sig selv, men er måske formentlig ganske sikkert stadigvæk medlem af folkekirken, det er de fleste, og tænker sig bare nogle nye tanker. Nøgleordene er igen energi, balance, indre ro, frihed. Nu har jeg set det så mange gange, at måske 10% af jer kan huske det om en uge. Okay? Sådan er det jo med foredragsholdere. Foredragsholderne husker bedre, hvad de har sagt. Dem, der hører på, husker mindre. Men der er måske lidt, der hænger ved. Det her behøver I slet ikke at huske, fordi det er ikke så behageligt. Men dogmer er gammeldags, kan man også læse i rigtig mange af de selvudviklingsbøger, som findes. Altså, du skal ikke tro på, hvad andre vil lære dig. Du skal finde ud af det selv. Kirkegang er selvfølgelig med ind under boksen her også. Der er meget ofte en negativ fernis omkring det, der har med kirker og det, der har med dogmer at gøre, men samtidig et meget åbent sprogbrug, og vi er rummelige og har plads til alle, og alle kan finde ud af lige præcis, hvad de vil selv, og det ender med, at alle, der vil lige præcis, hvad de vil selv, ender med at meditere, ikke? Som et helt frit valg. Og undervejs er det så også kommet frem, at meditationen, den er bare en teknik, den er bare en øvelse, den er sådan, som vi lige lavede det kort med åndedrættet, som jo var meget overfladisk. Det er en teknik, der virker. Du skal ikke være bange. Det er slet ikke spiritualitet. Det er rent videnskab. Kom senest frem med Jes Bertelsen og Peter Høghs nye bog. Der var et stort interview i Kristeligt Dagblad med dem for, jeg tror det er 14 dage siden, hvor lige præcis det der stod, at det her handler ikke om religion. Det er bare en teknik. Og så sluttede journalisten Dorte Vassus, min gode gamle kollega, af med. Og i øvrigt er Jens Bertelsen, når han selv skal sige det, mest inspireret af den tibetanske buddhisme. Og så ligesom, hvad gælder så? Ikke? Men i hvert fald gennemgående er det, at det, der virker, det er det, der tæller. Og det vil sige, at vi har med Google-buddhismen fået med Google, altså det meget globale, som karakteriserer vores tid, og med buddhismen på en eller anden måde fået en vestlig, ny spirituel fremtoning, som passer til selvet, til det individualistiske, til det, vi kan plukke, hvad vi vil. Og der er kommet et begrebsapparat med meditation, med karmaloven, med reinkarnation, som på en eller anden måde på mange mennesker virker attraktivt, i hvert fald så meget, at over 1 million danskere i dag tror på reinkarnation. Og hele den nye tendens, du havde i dit foregående indlæg sådan 5 hovedtendenser i det religiøse landskab, og det, jeg har talt om indtil nu, er virkelig bare den ene af dem, nemlig det buddhistiske. Og der er også tendensen med islam og sekularismen og traditionstabet som her, ikke? Men det mærkelige er, at den Google-buddhistiske eller nybuddhistiske bevægelse ligesom glider ind og let kan koble sig på alle de andre tendenser. Den har det fint sammen med sekularismen, fordi der virker det med teknikken. Den har det godt med islam, fordi vi kan tale så fint om tro, og så ender man gerne med at meditere i stedet for at vende hovedet mod Mekka. Og så næsten alle bevægelserne passer det, i hvert fald på overfladen til synlæden, så fint ind i. Her noget, som sætter nogle detaljer, eller gør det ord, jeg havde fremført, nemlig aftraditionalisering eller traditionstabet, meget konkret. Fra de undersøgelser, der bliver fremlagt her i november, sådan i mere fuldfærdig form, der er der blandt andet spurgt, findes der en salmebog i dit hjem? Og det er, altså enten er der en salmebog, eller også er der ikke. Og i 94 spurgte man så om det samme, og der var der altså 80%, der sagde ja, og nu er der 60. Og har du sunget salmer inden for den sidste måned, så var der 40, og så var der 20%. Og så også noget med skolen, hvor det går tilbage. Og de tal, de er statistisk signifikante, og de er lavet på samme måde, og de vidner simpelthen bare om, hvad traditionstabet betyder. At der er færre mennesker, der synger og bruger salmerne. Der er færre, der har adgang til det i deres eget hjem. Og det vil sige, samtidig med alt den nye interesse kommer frem for det Google-buddhistiske eller nyåndelige, så er der også et tab på en anden konto. Hvor er troen så på vej hen? Det er det spørgsmål, jeg i bogen kritisk går ind og stiller i forhold til min gamle religionssociologiske kollega fra Københavns Universitet. Aftraditionalisering, fint nok. Altså, vi rejser væk fra Danmark, men hvor rejser vi hen? Er vi på vej mod New York, eller er vi på vej til Rom, eller altså aftraditionering, hvor er vi på vej hen? Her er nogle tal, der giver måske nogle svar, altså, og man kan finde alle detaljerne i bogen Den Tredje Revolution på side 142, tror jeg, der skal stå, og den udkom i 2011. 14% tror, da undersøgelsen, der ligger bag, blev lavet da, på, at Jesus blev levende igen, efter han var død på korset. 15% tror på reinkarnation. Den forskel er ikke stor nok til, den er det, der hedder statistisk signifikant, så jeg skriver bare i bogen, det er lige mange. Men det er alligevel tankevækkende, ikke? At det er lige mange, der tror på de to ting. 12% tror på, at Jesus er verdens frelser, når de bliver spurgt. 43% tror på, at mennesker kan have overnaturlige evner. 22% tror på en personlig Gud, altså en person, du kan henvende dig til gennem bøn, som du kan sætte ansigt på. 35% tror på en særlig åndelig kraft. Og det kan selvfølgelig være Helligånden. Det vil jeg ikke udelukke, men det kan også være energi eller noget, der har med chakrene og de østlige spirituelle kræfter at gøre. Og i hvert fald er der en forskel der, og der er også en udvikling over tid, sådan at en gang var der flere, der var herover, og så går det langsomt den her retning. Og så er der 21%, der tror på synden, og 79% der ikke tror på synden. Og der kan I se, at det er sådan nogle meget indifferente sociologiske professorer, der har lavet det, for sådan vil man jo selvfølgelig ikke udtrykke sig i en kirkelig sammenhæng. Men når man har et langt skema med 20 spørgsmål, tror du på himlen, og tror du på helvede, og tror du på djævlen, så kommer også, tror du på synden, ikke? Og så er der en med djævlen, der siger, nej, jeg forsager ham, og så passer det helt ikke. Men altså, men jeg tror, at forskellen mellem de to tal er så stor, at pointen kommer igennem, nemlig, at der er færre og færre mennesker, der opfatter sig som syndige. Der er færre og færre, for hvem det giver mening at beskrive sig selv i de termer. Og der er også flere og flere præster, som jeg samarbejder med fra alle mulige kirkelige sammenhæng, der taler om det problem. Først skal vi udstyre mennesker med et problem, og så skal vi fortælle dem om nåden, som løser problemet. Men hvis folk ikke opfatter problemet i første omgang, hvad skal de så med resten? Og det tror jeg er et alment, eller et meget stort, udbredt, kendt problemfelt i teologien i dag. Se, alle de der undersøgelser, dem har medierne jo også fået øje på, og her er det Jyllandsposten, der før påske, jeg tror det var sidste år, lavede en stor undersøgelse, og altså endte med at sige, Buddha ånder Jesus i nakken, fordi cirka lige mange danskere synes godt om buddhismen, som dem, der synes godt om kristendommen. Og så kom, om så kan sige, hele foredraget her spillet igennem med forskellige af de forskere, der nu arbejder med det. Andre undersøgelser viser præcis det, som vi havde fremme i sådan et snapshot allerførst. Folk er troende, ja, men de blander. Det er ikke én bestemt tro, det er ikke én sand religion, det er altså meget få. Men det at sige ja til tro, gerne i et blandingsformat, det er der mange, der siger ja til. Så spørgsmålet er i det store historiske perspektiv, er vi på vej mod en ny reformation? Når nogle forskere taler om, at der er en religionsmodel, der ligesom er ved at tippe, andre taler om en opbrudstid, nogle taler om aftraditionalisering, og jeg har altså påstået, at der er noget, der hedder Google-buddhisme. Er alle de ting lagt sammen så meget, at det historisk er lige så vigtigt, som da vi blev protestanter i 1536, eller da vi blev kristne, efter at have troet på Odin og Thor og Freja, så begyndte vi at tro på Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd i 900-1100-årene. Altså er det af samme skala. Og mit umiddelbare svar er, ja, men vi er der ikke helt endnu. Altså vi har stadigvæk en stat og kirke, der hænger sammen. Vi har stadigvæk langt de fleste danskere, nemlig knap 80%, der er medlemmer af folkekirken, og det er vigtigt at bide mærke i. Man skal ikke undervurdere det valg, der ligger i, at man frivilligt fortsætter med at betale sin kirkeskat. Det kan godt være, at man vil ønske sig så meget, meget mere eller andet, og nogle ønsker, at folk dukkede op, når der var en litteraturaften, og nogle ønskede, at folk skulle tro mere på både himmel og helvede, men der er trods alt en klangbund. Det jeg siger i bogen, det er, hvis eller når udviklingen bliver så stærk, at vi får et split mellem stat og kirke. Det er der nogen, der drømmer om, ønsker, håber på, og andre synes, det vil være forfærdeligt. Men hvis det kommer, så vil det historisk være af samme karakter, fordi de to andre store omvæltninger i Danmarks historien har netop været karakteriseret ved, at man på det overordnede plan kongen skiftede tro, og folket fulgte efter, eller staten ændrede synspunkt, og et andet fulgte efter. Her er det på en eller anden måde, man kom fra neden. Nu lever vi også en demokratisk tidsalder. Folket ændrer langsomt, og måske på et eller andet tidspunkt, hvad ved jeg, jeg så en præst sige, det bliver i år 2036, så profetisk tør jeg ikke at være, men på et eller andet tidspunkt kan det være. Og så står vi pludselig med en meget ny situation, et opbrudsmønster. Hvad er så problemet i det? Nogen synes, det er jo bare fantastisk. Det er da bare en naturlig udvikling. Så får kristendommen det, ligesom den havde det på Jesu tid og i apostlenes dage, nemlig som en mindretalsreligion, der var op imod systemet. Så det ved vi jo, hvordan vi skal gøre. Det kan vi læse i de hellige skrifter. Altså, hvad er problemet? Og her er bare lige nogle hurtige bud. Vi behøver ikke at gå dybt ind i dem alle. I kan bare læse dem igennem. Jeg kan kun lige se nogle få af dem. Men altså, et af problemerne kunne jo være, at det bliver langt, langt sværere at hævde Danmark som et kristent land med et kristent sprog, som rammer flertallet, med en forkyndelsesfrihed og for eksempel konfirmandundervisning, som må foregå i den allerbedste skoletid og sådan nogle ting. Altså kristendommens gennemslagskraft i den brede befolkning, kontaktfladen, som du nævnte. Så kan man sige, at kontaktfladen betyder ikke noget, for den er ikke noget værd alligevel. Andre vil sige, at den kontaktflade er guld værd. Det er lige præcis der, guldstrået og det hele er. Og jeg tror, at der i forsamlingen i dag sikkert vil være nogen, der mener det ene, og der er nogen, der mener det andet. Her som et bud på, hvad problemet kunne være, der trækker jeg det frem. Fordi selvfølgelig, hvis alle bliver individualister, så vil der også være nogen, der vælger en kristen måde at se tingene på. Og der vil være nogen, der synes bedst om gospelmusikken osv. osv. Folkekirken vil ikke gå væk eller dø af det her. Det vil retten til, at danne menigheder jo heller ikke. De vil stadigvæk være der, men det vil være en anden organisationsmodel. Og Danmark som land, som identitet, vil være noget andet. Menneskesynet synes jeg også, der er store problemer i. Og det bliver sådan på et eller andet tidspunkt, at når der er færre og færre, der er med i noget, så lige pludselig så bliver der rigtig meget færre. Jeg tør næsten ikke at sammenligne med avisernes oplag, men det er gået sådan her i mange år, og lige nu, der styrtdykker det rigtig, rigtig meget. Ikke fordi de nødvendigvis er blevet dårligere, eller journalisterne ikke passer deres arbejde, for det gør det. Jeg tror, de løber stærkere end nogensinde. Men den digitale revolution er bare så markant, at pludselig ændrer det sig rigtig meget. Hvad kan eller skal der så gøres ved det? Jeg kunne ikke dy mig, Henrik. Undskyld. Der vil komme masser af holdninger senere, men der er lige to slides her, som giver nogle bud. Jeg synes, det er rigtig vigtigt i den opbrudstid og den Google-buddhistiske tid at tænke på, at kirken jo også er et netværk. Det kan Google-buddhismen ikke tage patent på. Nu er vi så evangelisk Luthers netværk her i dag. Der er islamkritiske netværk, men der er også sognet som netværk. Der er en masse, der gror fra neden. Og det vil altså være synd, hvis alt kaffe blev buddhistisk fremover, og man kan også få kirkekaffe. Der er en kamp om ordene her, og der tror jeg, det er vigtigt at bruge ordene, også de dogmatikkens ord, og lade dem fylde og få tyngde og lade dem sprede sig. Og samtidsdiagnosen, at vi er stresset og alt det her, det kan vi jo sikkert også skrive under på alle sammen. Nogle vil kalde det, det er sådan er livet i en tidsalder præget af arvesynd, ikke? Eller en situation, der bare er kendetegnet ved det. Tilgivelse og næstekærlighed virker rent faktisk. Det kan godt være, at nogen ikke tror på metafysikken i det, men hvis en far ikke har talt med sin søn i 10 år, og en af dem så siger, jeg tilgiver dig, nu ringer jeg og tager telefonen, så skal jeg love for, at så virker det, uanset om man tror på Kristus eller ej. Fordi tilgivelsen mellem mennesker, som vi kan lære om i Bibelen, den har også nogle af de aspekter, som på næsten hver eneste side i de Google-buddhistiske bøger står op og ned. Roen, balancen, den åndelige tradition, teknik, en barnedåb. Det er et fantastisk, religiøst, kirkeligt ritual, der finder sted. Men man kan også tillade sig at sige, tror jeg, som modvægt til, eller som en holdning over for det buddhistiske, at sige, det der er også en teknik, der fungerer. Familien får rent faktisk samlet alle onklerne og tanterne. De får holdt de taler, der skal holdes, og familiens historie og kirkens historie, og nogen vil sige, vor herres historie, flyder sammen i et underfuldt øjeblik eller en underfuld dag. Og sådan er det med mange, mange, mange af de andre ting. Og nogle gange kan man blive så blind, at man slet ikke ser det. Man slet ikke opdager jul. Jamen, alle mennesker går der i kirke, sådan er bare det. Men prøv lige at tænke på det også som en teknik. Der er en gang om året, hvor hver fjerde dansker rent faktisk, helt frivilligt, kommer i kirke og synger nogle salmer med nogle ord, der bliver siddende i hjertet, og som de kan huske. Og de får måske lige præcis der på den kirkebænk juleaften, den enestående oplevelse, der gør, at de resten af livet tror på vor Herre. Det kan man ikke udelukke. Der er også nogen, der slet ikke får det. Men det er der, og der er også noget, det er selvfølgelig dybt afmytologiserende, bare kaldte teknik. Men når nu han har sagt, at de andre gør det, hvorfor så ikke lige bruge ganske kort nogle af de samme modeller? Kirken kan rumme det. Kirken har holdt til rigtig, rigtig meget gennem århundreder. Og i et eller andet sted er vi alle søgende. Jeg talte jo med dig før, Henrik, i pausen, om sjælens dybe nat, som jeg også har læst om i din bemærkelsesværdige nye bog. Og det, at man kan komme ud et sted, hvor man ikke kan mærke, hvor man var længes efter at mærke, og i den forstand er søgende, det er noget, du skriver om i bogen, blandt meget andet. Det er et sted, hvor pludselig kan folk, der er kendt som meget troende, og folk, der ikke er troende, måske mødes om en længsel, eller om det at være søgende. Vi er jo ikke Gud, nogen af os. Der er noget, som vor Herre ved bedre, end vi gør. Og i den forstand er vi alle på vej, og kan måske som sådan møde nogle af de mennesker, der er Google-buddhistisk søgende. Måske leder de bare efter det, som vi eller præsten har, men som de ikke har fundet endnu. Her er en masse idéer til, hvad man ellers kunne gøre. Jeg kan godt være, at jeg skal distribuere nogle af dem som slides bagefter. Kan jeg lige få en mellemtid? Har vi 2 minutter tilbage, eller hvordan er det? Det har vi ikke mere. Vi har 1 minut, så lader vi som om. Hvad kan vi gøre ved det? Jeg tror, at det er vigtigt, at der bliver gjort noget ved det. Og der, hvor jeg bare til allersidst vil sætte ind, det er på menneskesynet. Jeg tror desværre, at der er rigtig mange mennesker, der kan blive narret af, at alt findes inde i mig. Hvis man bare kigger ind i sig selv, så er risikoen stor for, at man til sidst desværre ikke finder noget. Så udvikler man sig måske fint i 10-15 år, og så bliver man syg, eller der sker noget i familien, eller man pludselig får den længsel, som man ikke kan sætte navn eller ord på. Og så er det altså vigtigt, og det er jo det kristne svar, at den dybeste hjælp, den kommer et andet sted fra. Den kommer fra den overbevisning om, at vi er ikke selv guder, vi er skabte, og vi står i en tradition med noget, der kom før, og noget, der følger efter, og vi må ind på den historie. Det kan kirken sige en masse om, og det kan I sige en hel masse om her resten af dagen. Men jeg vil slutte her med de 2 slides, bare med en lille kærlig opfordring til at sætte ind over for Google-buddhismen som system. Men pas på med ikke at dømme de Google-buddhistiske mennesker. De mennesker som du og jeg, der er oprigtige, som vil noget, som også elsker deres børn. Men det kan godt være, at de, ligesom vi, har brug for at få noget nyt at vide en gang imellem. Tusind tak for opmærksomheden og rigtig godt netværk forløb her.